më pas zgjedhje parlamentare. Për Radion Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Vazhdojmë me zhvillimet në lindjen e mesme. Mëngjesin e sotëm, Izraeli ka vazhduar bombardimet në Gaz duke goditur zonat në jug, ku palestinezët janë urdhëruar që të kërkojnë strehim. Autoritetet izraelite po ashtu ka nisur evakuimin e një qyteti në veri, afër kufirit me Libanin, që paraqet sinjalin më të fundit për një pushtim të mundshëm toksor të Gazës, që do të mund të nxiste trazira rajonale. Palestinezët në Gaz kanë raportuar për sulme të ashpra ajrore në Han Younis në jug, teksa të plagosurit janë dërguar në spitalin Nasser, i cili vetëse është i mbushur me pacientë dhe persona që po kërkojnë strehim. Në një vlerësim të paklasifikuar të inteligjencës amerikane që i është dërguar Kongresit, thuhet se nga shpërthimi në spitalin në qytetin e Gazës kanë vdekur nga 100 deri në 300 persona. Këto shifra paraqesin numër të lartë të humbjes së jetës, thanë zyrtarët e inteligjencës amerikane në vlerësimin e tyre, të cilin e ka parë Associated Press. Zyrtarët e inteligjencës ende po shqyrtojnë provat dhe vlerësimi i tyre mund të evoluojë. Shpërthimi ndodhi në spitalin Al-Ahli të Gazës më 17 tetor në objektin e të cilit ishin strehuar palestinez. Zyrtarët e grupit militant palestinez Hamas menjëherë fajsuan një sulm ajror izraelit për shpërthimin në spital. Izraeli mohoi përfshirjen. Kamionet me ndihmë duhet të lëvizin drejt Gazës sa më shpejt që të jetë mundur, tha sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres. Ai këto komente i bëri në pikalimin Rafat, që është pikalimi i vetëm që lidh Egjiptin me rripin e Gazës. Guterres bëri thirrje që një numër i madh i kamioneve të hyjnë në Gazë çdo ditë, duke shtuar se verifikimi i ndihmës duhet të bëhet në një mënyrë praktike dhe të shpejtë. Ne në mënyrë aktive po angazhohemi me të gjitha palët që të sigurohemi që hiqen ndalesat për dërgimin e ndihmës, tha Guterres. Pas sulmit vdekjeprorës të grupit militant palestinez Hamas ndaj Izraelit më 7 tetor, ky i fundit rrethoi Gazën dhe bllokoi dërgesat e ujit, ushqimeve dhe karburanteve. Por pas vizitës së presidentit amerikan Joe Biden në Tel Aviv 2 ditë më parë, Izraeli u pajtua që të lejojë ndihmat të shkonin në Gazë. Megjithatë, ndihmat e grumbulluara në Egjipt për Gazën ende nuk janë lejuar të kalojnë pikën kufitare në Rafah për 2.3 milion palestinezët në rripin e Gazës. Një zëdhënëse e zyrës për të drejtat e njeriut të Kombeve të Bashkuara tha se ka sinjale të reja që disa palestinez që fillimisht ishin zhvendosur në jug pas urdhrit izraelit për evakuim, po kthehen në shtëpitë e tyre pasi Izraeli po kryen sulme ajrore edhe në jug të rripit të Gazës. Sulme të kombinuara me kushtet e rënda të jetesës në jug duket se kanë shtyrë disa që të kthehen në veri, pavarësisht se në ato zona po vazhdojnë bombardimet e ashpra, tha për gazetarët Ravina Shamdasani. Pas urdhrit për evakuim, mbi 1 milion palestinezë janë zhvendosur në jug të rripit të Gazës, por edhe në këtë zonë është raportuar për sulme të vazhdueshme ajrore izraelite.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Presidenti amerikan Joe Biden tha se mbështetja e shtetit të tij për Izraelin dhe Ukrainën, dy shtetet që po përballen me luftra të përgjakshme, nënkupton siguri për SBA-n. Gjatë një adresimi nga Zyra Ovale, lideri amerikan tha se ai nuk do të lejojë që militantët palestinez të Hamasit dhe presidenti rus Vladimir Putin të fitojnë. Më shumë detaje nga Mimoza Sadiku.
Udhëheqja amerikane mban botën së bashku, tha presidenti Joe Biden gjatë një adresimi, duke theksuar se duhet të thellohet mbështetja e shtetit të tij për Ukrainën dhe Izraelin, në kohën kur këto dy shtete po përballen me luftra të përgjakshme. Biden e pranoi se këto konflikte duket se janë larg, por gjatë adresimit nga Zyra Ovale, udhëheqja amerikane tha se ato mbeten jetike për sigurinë kombëtare të Amerikës. Përderisa ai është përgatitur t'i kërkojë Kongresit amerikan miliarda dollar për mbështetje ushtarake për këto dy shtete. Historia na ka mësuar se kur terroristët nuk e paguajnë çmimin për terrorin e tyre, kur diktatorët nuk e paguajnë çmimin për agresionin e tyre, ata shkaktojnë më shumë kaos, vdekje dhe shkatërrim, tha Biden. Biden tha se do të dërgojë një kërkesë urgjente për financim në Kongres për të dy aleatët. Grupi militant palestines Hamas dhe presidenti rus Vladimir Putin paraqesin kërcënime të ndryshme, por ata kanë këtë të përbashkët, që të dy duan të zhdukin një demokraci fqinje, tha Biden, duke shtuar se fondet për Izraelin dhe Ukrainën janë një investim i mençur që do të paguajnë dividend për sigurinë amerikane për gjeneratat të tëra. Para adresimit nga zyra ovale, shtëpia Barta se Biden ka biseduar me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky dhe ka ripërsëritur mbështetjen e Washingtonit për Kievin, i cili po përballet me pushtimin e nisur nga Rusia në shkurt të vitit të kaluar. Ndërkaq Biden qëndroi në Izrael më 18 tetor për të shprehur mbështetjen e shtetit të tij, pasi militantët e Hamasit nisën sulme të koordinuara ndaj Izraelit më 7 tetor, gjë që çoi në një kundërpërgjigje të ashpër të këtij të fundit. Kërkesa për fonde për mbështetjen e Izraelit dhe Ukrainës, që sipas burimeve të mediave amerikane do të jenë afër 60 miliard dollar për Ukrainën dhe 14 miliard për Izraelin, vjen pasi së fundmi administrata Biden ka paralajmëruar se po mbaron koha për të parandaluar që Ukraina të humb fuqinë në fushbetej. Presidenti Biden tha se dështimi për të mbështetur Ukrainën dhe Izraelin do të rrezikoj sigurinë e SBA-s dhe statusin e saj si një partnere që shtetet e tjera do të donin të punonin me të. Për të rrezikuar gjithçka nëse ne ndërpresim mbështetjen për Ukrainën, nëse ja kthejmë shpinën Izraelit, thjesht nuk ja vlen, tha presidenti amerikan. Ai shtoi se marrja e vendimeve gjatë kohës kur zhvillohen luftra kërkon që të bësh pyetje të vështira dhe kërkon qartësi, lidhur me objektivat dhe nëse rruga në të cilën je do të çojte objektivat. Presidenti amerikan theksoi se kur ka nisur pushtimi i Ukrainës, Putini dhe liçvënës të tjerë të lartë rus kanë kërcënuar Polonin, Letonin, Lituanin dhe Estonin, që janë shtetet të NATO-s. Biden tha se nëse Moska kryen ndonjë sulm ndaj këtyre shteteve apo ndonjë antar tjetër të aliancës, SBA-ja do të mbrojë çdo centimetër të NATO-s. Ne nuk duam që trupat amerikane të luftojnë në Rusi apo kundër Rusisë. Nuk duam të lejojmë që terroristët sikurse Hamasi apo tiranët sikurse Putini të fitojnë. Refuzoj të lejoj që kjo të ndodh, tha Biden gjatë adresimit nga zyra ovale.
Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe materiale të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbrëmje.